Bueno, pois hoxe queremos achegarnos, sen dúbida, que a gran cita festeira deste final xa do mes de setembro e tamén do inicio do outono, que non é outra que a Romaría de Santa Minia 2021 Embrión, que volta, pero faino tamén con ese chamamento a prudencia, non, que debemos de ter todos e todas. Imos a saber un pouco máis que nos agarda. Dende hoxe ata o luns, saudamos a Alberto Álvarez, ele é o responsable tamén de Cultura do Concello de Embrión, é responsable tamén da organización deste ampro programa do que imos a falar. Hola Alberto, moi boas.
Hola, moi bons días.
Bueno, recuperamos Santa Minia, pero tamén hai que facer ese chamamento antes de nada, non? A prudencia, que actuemos todos con moito sentidiño, non?
Justamente, é dicir, non podíamos deixar de este ano, o ano pasado, todos sabemos que se cancelaron todas as festas de toda Galicia, e este ano, bueno, pois había que facer un esforzo, e eso sí, cumplindo nós e a xente que veña a Santa Minia, que todos teñamos esa prudencia necesaria, porque, bueno, todos sabemos que o bicho este sigue aí, claro. E que non nos dá tregua. Entón, bueno, eu creo que de todas formas todos os espectáculos este ano son todos completamente en exterior, co cal, bueno, xogamos tamén con unha baza importante, pero aínda así hai que procurar que a xente que, bueno, que manteña as distancias e que haberá tempo para todo, non?
Claro, que hai tempo para todo, para disfrutar dos espectáculos, non? De todas as actividades, tamén, bueno, no apartado gastronómico, pero sempre eso, pois pedindo que todo o mundo sexa o máis responsable posible, non? Con esta situación. Bueno, comenzades hoxe co Mago Romarís, de aquí de Negreira, que, por certo, ainda falábamos onte con él, que nos comentaba que vai estar aí ás 6 da tarde con Masia Potásica, un espectáculo familiar. Bueno, estades pendentes tamén un pouco do tempo, non? Porque podría haber que trasladar algún que outro evento, non? Cara ao interior.
Sí, no, en principio non hai previsión, bueno, non hai previsión de non queremos facer nada interior, co cal se están habilitando agora mesmo a finca onde van ser os concertos, xa se instalou un día de onte unha gran carpa, porque tampouco esperamos moita chuvia, co cal para que a xente este resguardada, e agora mesmo vais instalar tamén na propia plaza outras carpas para que, bueno, pois aquel público familiar que queda chegarse, en este caso, ou se xa a ver a Romarís, pois poida estar a cuberto en caso, vale, de que caiga algunha pingueira, non?
O sea que no caso xa do que son os concertos, o sea, de Grupo América de Vigo, mañá, bueno, pois agarda tamén Manolé de Felisa, non? Tamén a 8 da tarde, aí hai carpas a instalada, sí, pois en previsión, non? Un pouco de que poda chover algo, que non dá moita chuvia, eso xa tamén o comentabas ti, e así, o sea, que o público vai estar, digamos, resguardado, por eso non habrá problema. O programa é moi moi extenso, moi variado, non?
Sí, que haxa un pouco, intentamos que este ano recuperar un pouco a tradición da Santa Minia, que estén con nós, pois como sempre, as charangas, que estén los grupos de folclore e de gaitas, as bandas de música, ter eses espectáculos todos os días a 6 da tarde para o público familiar, e bueno, un pouquiño para cubrir ese espazo de lecer, de ocio, de tempo, a xente que nos acompañe, que queira chegarse aquí por Brión, aparte con todo el despliegue das fincas, de aparcamiento que se manteñen, pero eso sí, queremos avisar que este ano non se corta a estrada de Brión como outros anos, porque todos os postos, os poucos postos que se instalan, en este caso son todos de alimentación e temas de artículos religiosos, velas, esas cousas, pois van estar non van ocupar vía pública, van estar todos no entorno da capela, la pista dos pulpeiros e na propia Carballera Santa Minia.
O sea, que habrá circulación, é dicir, non se corta, se pode transitar, pero bueno, hai zonas habilitadas para estacionar, non?
Eso... Justamente, como todas as Santa Minias habilitan varias fincas para que a xente poda chegarse sen problema ningún ata aquí, ata Brión.
Para o concerto de hoxe, reserva previa, bueno, de hoxe todos entendemos, non?
Sí, todos os días, sabemos como son as normativas, recinto pechao, sobre todo porque van a ser concertos en principio onde a afluencia de público se prevé numerosa, pero eu digo sempre, bueno, paciencia, vai haber 500 butacas para sentarse, e que a xente que quera chegarse a última hora, pois eu supoño que en moitos dos casos poderá acceder igual dando os datos personais no, na entrada.
Na entrada, era o que iba a comentarse, non? Que supoño que non haberá problema de que se cheguen por ali, si é que non puderon facer a reserva ou non contaban, bueno, pois non van a ter problemas sempre que, bueno, pois se cumpra ese aforo, non? Que o que estás comentando aquí, non? Ose co Grupo América de Vigo, que é unha data tamén agardada, porque non é que tivese moitas actuacións este verán, por aquí pola volta, o que se comenta, non, por aí tamén, entre seguidores e seguidoras, que vai ser das poucas actuacións que teña por aquí na zona de Santiago, ose xa que habrá xente tamén con moito interés por velos.
Pois supoño que sí, porque é desos grupos que sempre chama atención. Eu creo que un desas orquesta, grupo que, bueno, que gusta.
Que gusta, que sí, gusta. Sí, con eso, con calidade musical e sobre todo con moito tato, non, para este tipo de festas tamén, porque, bueno, pues levan moitos anos, non, en riba dos escenarios. Sempre, digamos, cumpren coas expectativas, non, que ten o público neles. Vamos co sábado, co mañán sábado, temos o grupo de gaitas da Asociación Cultural e Musical de Bagariño, Alborada, nos pasacalles, ás 12, tedes concerto coa banda de música Santiago de Arteixo, dentro deste programa O País das Bandas, que, por certo, tamén nos acaban de remitir dende a Consellería de Cultura, non, información sobre o mesmo, porque tamén tedes, sí, creo que a banda de música de Brión, que tamén actúa mañana Baña, creo.
Así é. Sí, a banda tamén está dentro dese programa da Xunta, O País das Bandas. Neste caso, nós temos a oportunidade de traer a de Santiago de Arteixo e, bueno, lóxicamente, no último día tamén estará de Brión aquí, non?
Como comentabas ti antes, 6 da tarde sempre serán os espectáculos así, digamos, familiares, non? Mañá con Pista 4, Productora de Soños e O Olimpiadas, un espectáculo moi recomendable.
Moi recomendable.
Sí, para eu sí que sabía, e moi recomendable para toda a familia. E ás 8, concerto de Manuelé de Felisa, Manuel co cancioneiro do Camiño, non?
Pois sí, eu creo que é un bo programa, creo que é un concerto tamén que pode chegar moi ben a toda a xente, e hai que dar tamén oportunidade a toda esta xente que, bueno, que leva anos tamén encima do escenario, que participaron en moitísimos grupos, sí, e que, bueno, neste caso Manuel e a súa banda, pois estará aquí en Brión, ¿no?
Moi ben, eso sábado, domingo de charangas, cos Celtas, KNBA, vamos toda a mañán, música de charanga que apetece tamén moito, non? Por a Santa Minia.
Pois sí, e lóxicamente, bueno, os Celtas, os vosos amigos tamén desa zona, máis la NBA, os Celtas é un clásico, la NBA la recuperamos despois de varios anos que non a tivemos por Santa Minia, e tamén era outra clásica charanga que viña, eu creo que todos os anos viña sí, Santa Minia, e este ano dicemos que tiñan que vir outra vez a este domingo, a estas vésperas de Santa Minia, ¿no?
Imos a co domingo a tarde, que hai 3 citas, unha primeira con teatro, non, a 6 da tarde tamén, espectáculo familiar, coa tamén Mirada das Bolboretas, non?
Tamén, un espectáculo dun grupo de Vigo, o Engrín Teatro, un grupo de teatro aficionado, pero tamén é un espectáculo de rúa e moi recomendable. A Mirada das Bolboretas son xogos, son cancións, son contacontos, un espectáculo que tamén, que en este caso eu recomendo especialmente, ¿no?
Moi recomendado. 7 da tarde, unha cita tradicional coa Escola de Música e Baile Tradicional de Brión, que non podían faltar.
Tamén, claro. As nosas escolas, aínda que estiveron con esto a pandemia, estivemos moi paradas, pero bueno, logrou xuntar aí un grupiño reducido delas, que levan varios días ensaiando para tamén que estén aquí con nós na Carballeira Santa Minia, non? Nestas vísperas.
Bueno, o domingo, que son as vésperas do día grande, a 8 da tarde, de novo concerto con 2 grandes tamén da música aquí galega, Carapaus e os Dabaixo, que van a estar aí man a man.
Man a man, justamente. Vai ser, por así decirlo, unha das noites grandes que ese concerto que empezará a 8 da tarde con Carapaus e rematará os Dabaixo, é dicir, serán 3 horas aproximadamente 2 horas e media, 3 horas de concerto, para dar paso despois a, pois, como ti ben sabes, os tradicionais
sí.
fogos de artificio.
Con novidade, a ver, contanos que hai sí. unha novidade moi importante. Aí pouco falábamos aquí con Santiago López e lle preguntábamos, non? Como ian a ser, non? Os fogos, non nos quiso adiantar nada. Estamos falando bueno. fai 2 semanas coa Feira do Románico, non? Dixo, vai nos a ver, pero non vos podo adiantar nada.
Pois nada, o ano pasado que non cancelárase a Santa Minia, mantivéronse os fogos en este formato. Foron fogos seguindo, bueno, recomendaciones para que non se aglomerase a xente, e se fixeron simultaneamente desde 3 espazos. Desde o propio Brión, ao lado da Carballeira de Santa Minia, no entorno da Igrexa de Bastavales, e no entorno da Igrexa de Viceso. Decidimos manter este ano ese formato, que consideramos que funcionou e funcionou moi ben, e así a xente non ten toda que estar agolpada claro,
sitio,
en propio Brión, sino que os veciños de Bastavales, os veciños da zona alta, poderán tamén, se non queren baixar a Brión, poden achegarse aos seus sitios para disfrutar deses fogos de Santa Minia, non?
12 da noite, en Brión, ali, na propia Carballeira, na Igrexa de Bastavales e na Igrexa de Viceso. Esos son os 3 puntos, non? Donde, simultaneamente, non? Se van a lanzar os fogos artificiais tamén xa clásicos. Rematamos co Luns, que será festivo local, como saben, en Brión, onde tedes de novo tamén un amplo programa durante todo o día, non? Xa, bueno, pois de noite non haberá xa cabida, non? Para os concertos, é lóxico, despois de tantos días tamén de festa, claro.
Aí está. E o Luns, bueno, pois desde las alboradas das 10 da mañán, con este caso cos Viqueiras de Ordes, que nos acompañan un ano máis, e ao mediodía, pois ter aquí tamén outro ano os festicultores, que sempre son unha atracción, non? Para
este sí,
tipo de charanga máis moderna, por así decirlo, non? E os espectáculos xa da tarde que mantemos das 6 para o público familiar, como é o Daico, e o concerto da noitiña, bueno, da tarde, das 8 da tarde, da banda de música municipal de aquí de Brión, ¿no?
Que xa pon un punto de final tamén a estas 4 xornadas. Bueno, che preguntará moita xente, oye, para comer, que? Hai pulperas, non hai pulperas? Claro que hai, non?
Hai, home, claro que hai. Están as 5 pulperas tradicionais de Brión, a xente que teña paciencia, que creo que haberá para todos igual, e nada, e recomendar a todos, bueno, pois que disfruten da festa, se que veñen por Brión, pero sobre todo que teñan, pois eso, que cumplan las normas, que intentaremos cumplir todos, e que a unha xa teñen orden aquí todos os postos, las cantinas, a unha se pecha, como quen di, cada día, a unha da madrugada, como máis tardar, isto está todo pechado.
Unha madrugada, hora tope, xa, para
tope.
Pechar todo o que has aberto, ¿no? Cantinas, postos e demais. Moitísimas grazas, Alberto Álvarez, unha boa Santa Minia 2021 e o que nos agarda, así que ímola a disfrutar tamén xa dende hoxe e ata o luns.
Pois nada, moitísimas gracias a todos vos.